Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šta, ništa naročito. Svemirski brod.
Tako mali.
Za tebe mali, a za neke druge u svemiru veliki. I ti bi svakako na nekoj drugoj planeti bila sićušna. Svakojakog sveta ima u kosmosu. Samo ga treba ubići.
Nije baš da spremate invaziju na zemlju.
Invaziju? Ma ne mi govora. Šta će nam zemlja?
Već prošli.
Nisu. Čekaj.
Nisam ih videla.
Čekaj da čuješ još.
Mogu žive i na Saturnu, i na Jupiteru.
Ali ipak žive na Marsu.
Oni možda i ne postoje.
E pa sad, nije nego. Da li postoje ili ne postoje? Da li je stvar verovanja ili je
jako
stvar činjenica?
Jako nam je prosta tema danas. Što ćete staviti ispred mene?
Po toku.
Jako nam je jednostavna tema vanzemaljci. Sad to je ono zaista...
Ili vanzemljaci, kako god.
Vanzemljaci. Zašto danas to radimo? Jer je 1977. prikazan prvi put film.
Bliski susreti treće vrste. Zašto se kaže uopšte treće vrste?
Vratno ih je bilo ranijih.
Šta su prve i druga vrste?
O raznim, pa verovatno smo mi... za sebe, ko zna.
Ja znamo zašto je treća vrsta.
Da, to je ona čuvena podela na načine na koje su ljudi koji su beležili, evidentirali neko neidentifikovane leteće objekte, pa imate podelu na prvu, drugu, treću vrstu i postoje viđenja. Dakle, to je ono što je najčešći slučaj, dakle, to je ono što se vidi. Dakle, prema tome da li je bilo kontakta, da li je bilo otmice, da li je bilo
abduction.
Ovo sve govorim pod navodnicima.
Naravno, vidimo ih.
Dakle, šta ljudi tvrde i onda se klasifikovalo prema tome negde tamo 50-ih, 60-ih godina kad je Američko ministarstvo odbrane vodilo program Plave knjige. Dakle, to je bio pokušaj da se stručno analizira na ovo.
Kako se čovjek zove?
Hoćemo, nego, ali da pretpostavimo da još ne znamo kako se čovjek zove.
Vanzemaljac.
Eto, da pretpostavimo da je, naš čovjek u studiju vanzemaljac. Koji bi ovo bliski kontakt bio, koje vrste?
Prve.
Ovo.
Pa razgovaramo.
Dobro, gde možda bude dobro, naš čovjek? Slobodan Bubnjević, popularizator nauke. Možemo tako, kažemo, Slobodan.
Možda.
Znači, gde god se govori o nauci, da ti bude sve jasno, tu i kad treba da ti bude jasno, mi pozovemo Slobu da bude sa nama. Dakle, priča o vanzemaljcima se poteže, čak je bilo, čini mi se, i nekih priča da je ovo čudo što nam se sad dešava, vanzemaljskog porekla. Jesi nailazio na takve varijante? A da nisu baš teorije zavere?
Ma da, to je više ovako bilo polušaljivo. Na svu sreću, čini mi se da svi ovi pokreti kojih danas ima baš prilično, koji su pseudonaučni, od ovog američkog QAnona do ljudi koji govore da 5G mreža izazvala koronu, do onih koji brinu o vakcinama, da li će biti čipovanje ili će to biti stvarna imunizacija. Oni nisu baš čuli za ovu priču, inače bismo to imali kao plasiranu verziju, ali svaki put zapravo kad se suočimo sa nečim nepoznatim, postoji ta ideja, ona sad u ovo vreme živi među ljudima koji prate SF i tako bliski su nauci i ne shvataju to kao zaveru, ali svakako da je pitanje života izvan zemlje, kako je to Jung rekao pre nekih 60-70 godina, najveći mit našeg doba. Dakle, to je jedna tema koja je neodgovorena, gde nauka ima neke odgovore.
Ja ću zamoliti Miroslava da nam spremi profesora Dejana Rakovića, jer kad kažeš Jung, odmah pomislimo na kolektivnu svest, a neko
ili
ko
nesvest.
Se
ba...
Da, ali neko ko se bavio ko se, ne, ovo je kolektivna svest. Neko ko se bavio raznim stanjima svesti jeste profesor dr. Dejan Raković i njegova priča će nam u stvari biti uvodni vrata.
Ajde, kažem, uvodna reč.
Pa ili vrata kroz koje ćemo proći.
nema nikog razloga da je život na Zemlji, razuman život na Zemlji i uopšte biološki život na planeti Zemlji unikalan u čitavom univerzumu. Mislim da bi to bilo suviše antropocentrično. S druge strane, znači, postavlja se pitanje da li je onda za neke oblike života vanzemaljske potrebno telo ili može bi usvojati samo kao misao ili kao zvuk ili kao svetlo. I naravno to pokreće duboka pitanja na čemu bi mogla biti zasnovana, da kažemo, priroda tog vanzemaljskog života. Da li je taj život povezan samo sa ugljenikom i ugljeničnim, da kažem, ugljeničnom hemijom kao na Zemlji, ili je možda u pitanju također moguć život recimo i na bazi silicijuma, znači silicijumski, da kažemo, oblik života, ili neki oblici života na bazi plazme. Znači, postoje ozbiljne teorije koje sve to razmatraju. Može biti čak da je, i to je također jedna ozbiljnija ideja, da život može postojati i na nivou, da kažemo, nuklearnih interakcija, znači interakcije između nukleona, znači na dubljem nivou. Naravno, to bi sve bile, da kažemo, bizarne forme života, koje bi u nekim ekstremnim uslovima također mogle da postoji i tako dalje. Znači, to su sve otvorene teme, znači na granici naučne fantastike, ali ih nauka polako počinje da također razmatra i da odgovara na pitanje koliko je to sve u stvari realno i moguće.
Mogu da budu zeleno futi, crveno futi, futi sivi, narančasti, rože futi. Neki ne lete, neki lete, neki ne fetaju, neki fetaju, neki se igraju, neki se ne igraju. I ja mislim da su i neki mali. Oni dolaze sa planete, daleko od naše. A mogu i da budu u obliku kvadrata, op, i u obliku trukola, i u pravokonika, i u ostalima. Pa, mi smo daleko zato što ne živimo na isto planeti. Oni su isto, oni nisu isto na našoj planeti. Oni mogu da stvaraju nevoje. Oni govore ovako, pi 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 pi. Tako, nekada su loši, neki su loši, a neki su topli.
Za nju nema sumnje da oni uopšte postoje, tu nema razgovora.
A viš da je savladala i jezik.
Da. Slava Bubnjević je propagator nauke i urednik portala Nauka kroz priču, jel da? Nauka kroz priču o vanzemaljcima je, ne znam šta je starije, nauka ili vanzemaljci. Oni postoje, čut ćemo malo kasnije. Jednu slikarku, nešto slično tome pojavilo se u fresci u Visokim Dečanima. Čovjek ima potrebu da objasni sebi nešto, pa to objašnjava. Je li to mogućni odgovor?
Pa, može to da se gleda iz raznih perspektiva. Jedna, ona koja bi bila naučna perspektiva, hajde, pošto smo to pomenuli, je vezana za jedan poznati paradoks u astronomiji i fizici danas. Dakle, to je Fermijev paradoks. Neki istraživači kažu da je to najveća enigma modernog sveta i moderne nauke. Dakle, vrlo brzo ću vam reći šta je Fermijev paradoks. Enrico Fermi, poznati italijansko-američki fizičar, je u Los Alamosu negde početkom 50. godina sa kolegama sedeo za jednim ručkom i oni su, pošto je to bilo vreme kad je jedna lovomanija zavladala Amerikom, dakle svuda su se pojavljivali ljudi koji su prijavljivali nekako čudne. To je početak 50. 50.
To je onda i ovaj rad svetova.
Pa da, to tada je...
I Roosevelt.
Možemo da mnogo načina se objasni što je to tad eskalirao. Prvo, tehnologija je uznapredovala, to je bilo vreme hladnog rata, vreme kad su ljudi plašili, gledali u nebo i vidjeli, ispostavlja se da je ogroman broj tih viđenja pod navodnicima u stvari bio, su bile atmosferske pojave, što je i kasnije dokazivano. Međutim, upravo u toj jednoj atmosferi Fermi i ostali naučnici u Los Alamosu se šalili na temu
vanzemaljaca, smatrajući to naivnim, onda je Fermi rekao, ali čekajte, i tada za tim jednim ručkom postavio paradoks. Dakle, paradoks je sledeći. Počiva na činjenici da naša galaksija sadrži tako mnogo zvezda. Dakle, taj broj je, izgubili bismo za jedno 5 minuta kad bismo pravili skalu redova veličine, kako je strašno veliki broj zvezda koje postoje u našoj galaksiji. I već tada se sumnjalo da oko njih kruže planete, što mi danas znamo, da skoro svaka druga zvezda ima neki planetarni sistem, na osnovu ovih otkrića u poslednjih 20 godina, koji su spektakularni po sebi. I pogledajte koliko je to svetova. I sada se postavlja pitanje,
da li je moguće?
Dakle, verovatnoća da postoji život, o tome profesor Malačas je govorio, nije mala, jer zašto bismo smatrali smo mi jedni jedini u tako velikom mnoštvu svetova. Ali je pravo pitanje koje on postavio, ali zašto ih ne vidimo? Zašto do sada nismo vidjeli?
Da, što bi ovi drugi rekli, a možda beže od nas.
Dakle, ima puno, dakle, ima, postoji ta knjiga 50 odgovora na Fermi paradoks, ali zapravo ih ima više stotina odgovora potencijalnih, sve su hipoteze, dakle, koje pokušavaju da objasne od činjenice, kako je rekao da je moguće da mi živimo u nekoj vrsti vasijanskog zoološkog vrta, da prosto naprednija civilizacija ne želi da nas komunicira, do pitanje koje su opet kosmološka, dakle da je prozor u kom postoji naša civilizacija možda premali.
Ne, ali ne moramo mi daleko da idemo, evo idemo odmah do naših najboljih prijatelja ovozemaljskih pasa. Oni recimo čuju nešto što čovjek ne može da čuje, verovatno, i da su tu oko nas, možda ne možemo da ih vidimo. Nije ljudski organizam baš toliko savršen da
dobro,
i naša
čula. Nauka ima puno instrumenta koji mogu da nadoknade taj nedostatak ljudskih čula. I mi posmatramo intenzivno. Sve ti projekat već 30-40 godina.
Ne znaš šta posmatra?
Sluša se elektromagnetni spektar da vidi da li od neku dolaze signali. I ispostavlja se mi nikako
da... Pojavili su se nedavno, izvini, članci u vezi sa zvukom koji se...
To je ono sledeća rečenica koju sam htela kažem. Mi registrujemo neke neobične signale iz svemira, najpoznatiji takav. Dakle, uglavnom se smatra da je reč o nekoj pojavi u dubokom svemiru kojoj nemamo još uvijek dobro naučno objašnjenje, jer se to pokaže da je to neki prirodni proces i slično. Ima nešto što se kod nas skraćenica FRB, dakle Fast Radio Burst, dakle to su neki strašno intenzivni radio signali koji stižu povremeno i periodično iz nekih delova svemira. Čak, a to što ste pomenuli je slučaj koji je vezan za našu galaksiju, dakle iz naše galaksije dolazi. Ima tu nekih pokušaja naučnih objašnjenja odakle oni dolaze i pošto dosta liče na nešto što bi inteligentna civilizacija mogla da emituje, onda se oko toga diže dosta prašine. Dakle, ne možemo da kažemo da jeste, ali s druge strane ne možemo ni da eliminišemo tu opciju jer ne imamo ubedljivo naučno objašnjenje da reču o nekom procesu na zvezdama. Ono što je strašno zanimljivo, to su signali koji su koji daleko prevazilaze sposobnosti civilizacije kakva je naša. Dakle, mi nikada ne bi mogli tako intenzivan signal odavde da emitujemo. To je reč o nečemu što je na nivou eksplozije planete. Dakle, tako su snažni signali koji periodično dolaze. Ali to je samo jedna od niza priča koje smo videli u zadnjih par decenija gde smo nešto registrovali, ali nekako nismo uspeli da dobijemo signal. I ono što hoću prosto da zaokružimo. Dakle, trenutak kada dobijemo nedvosmislen dokaz ili naznaku da postoji mimo nas još negde inteligentni život u svemiru će biti transformišuće za našu civilizaciju. Dakle,
bitne odrednice inteligentni.
Da, inteligentni. Dakle, mi u ovom trenutku nismo uspeli da vidimo ni bilo kakav život izvan zemlje, ali ono o čemu je Fermi govorio, inteligentni život, jer procena je da na tako velikom broju
u sledećem segmentu ćemo te pitati da li je to biće.
Kad smo već kod onog opažanja, dakle ono što mi možda ne možemo da vidimo, instrumenti mogu, ja sam siguran da postoje ljudi koji mogu da osete nešto što drugi ne mogu. Tako je. Ja sam apsolutno siguran da je Šimon Subota jedan od njih, naš prijatelj pesnik. E sad, ko je vanzemaljac?
Pesnik je neko ko studira i izučava film.
Da, sad, da. Šta je prvo, šta je drugo, to je drugo pitanje.
Koren engleske reči alien etimološki potiče iz latinske reči alius, drugi, i alienus, pripadati drugom, čoveku, prostoru, objektu. Na engleskom jeziku ta reč prvenstveno označava tuđinca, u smislu nacionalnog i rasnog porekla i nepoznatost, u negativnom smislu nepripadanja, uzurpacije, novosti. Ovakav kontekst otuđenosti kasnije dobija popularnije obličije vanzemaljskog. Vratimo li se na latinsku reč alius, uvidjet ćemo važnu povezanost između identitetskog toposa biti drugi i pojma pop kulture alien, popularizovanog filmovima Ridleya Scotta i Stevena Spielberga. U tom okviru Kubrick sa svojim kultnom Odisejom svodi pojam ekstraterestrijalne egzistencije na humanistički nivo proročanske vizije, svodeći pojam drugog u vanzemaljnost stvarnosti i njenih konsekvencija. Kubrick se bavi evolucijom i njenim prirodnim devijacijama u pet slojeva: majmun, kost, čovek, artificijalna inteligencija i infant. Svi navedeni slojevi su predstavnici stepena razvojnog puta bića, stoga od majmuna do infanta svi predstavljaju drugost u odnosu na ono pre njih i posle njih. U Odiseji svi su vanzemaljci nasuprot prošlosti i budućnosti. To je ono što ovom filmu daje dubinu i transgeneracijsku upečatljivost. Misao o vanzemaljcima doziva osjećaj bitne različitosti, strašnog neprepoznavanja i nepremostivosti, u spoljašnjem i unutrašnjem podjednaku. To je teška misao, kad se uzme u eskatološkom i naučnom fantastičnom smislu, ali ona postaje posebno neugodna, fundamentalno zvučna, kada se stavi u okvir običnog čoveka, obične svakodnevice. Kroz takvu prizmu posmatrano, ništa nije stvar običnosti, već specifičnosti. Ako prosto postojati znači biti drugi, onda postojati također znači biti vanzemaljac, van poznatog i izvan navika. Šta je novi sticaj okolnosti? Nova osoba u životu, nova kuća, film, knjiga, kafić, posao, nepoznati grad. Šta je drugo taj susret s nepoznatim, ako ne sletanje na jednu bezimenu planetu izvan periferije poznatog kosmosa? Uvijek treba imati u vidu da čovjek ne postaje drugi u odnosu na nešto, već se tako rađa. Problem vanzemaljca ne leži izvan nas, već u nama samima. Vanzemaljac sam, dakle, postojim.
Zato što ne znam ja kakav je on. Možda je loš, možda je dobar. Rekao bi mu, odakle si ti i hoćeš da dođeš sa mnom. Na srpskom. Probao bi na više jezika zato što ne znam koji on zna jezik. I kad bi me razumeo, pitao bi ga da pođe sa mnom ili ja da pođem u njegovu planetu. I onda bi mogli da im damo nešto kao što je sendvič, možda nikad nisu vidjeli šta je sendvič, ili nešto ukusno što mi volimo da jedemo, ili neke igre koje možemo da igramo.
Oh, jes, jes, usto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene,
više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako se dira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Blood.
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Mi naravno nikad ne slušamo, odnosno ne čutimo u Zbunovniku, nikad i ne spavamo. Jer smo na oprezu.
Od vanzemaljaca.
Od vanzemaljaca.
E, ali vidi sad, ima onaj još jedan paradoks. Svi vanzemaljci liče jedni na drugi. Je li to stvarno? Mislim,
pa to zašto je tako? Zato što mi nama valjda ličimo jedni na druge, ali verovatno neke druge, da, verovatno neke druge rase isto misle za ovu rasu da su tako da. Šta kažu, deca su uvijek isti.
Jesu, ali ovi baš liče. Ovi baš liče.
Kao blizanci.
Blizanci, pa da.
Vanzemaljci su neke, mogu da budu čudni oblici. Oči imaju jedne ili dve, ili tri, četiri. Možda i više. I oni imaju svoj vanzemaljski brod koji uvek kad žele da izađe, ovakav je gore kao vanzemaljski brod i tu zeleni ovakav zrak i oni ovako odlete i siđu dole. Marčici su apsolutno vanzemaljci. Imaju 15 ili 16 očiju ili malo više i kad dođu svemirski brod, kad se jedno staklo otvori u vanzemaljskom brodu, oni odmah izađu i rade što žele. Vrsta.
Ja mislim tri. Pa, pošto nemam pojma, pitajte istorijskog lika.
Da, žive. Žive na Marsu, tamo u planeti, kontinentu Mars.
Mogu žive i na Saturnu, i na Jupiteru.
Ali ipak žive na Marsu.
I oni dođu u noći.
Ako na primjer, oni su gladni, a mi nemamo ništa za njih. Znači, oni nam traže, posle budu ljuti.
To znači nećemo postojati, neće postojati ni planeta Zemlja, ni ostale države, ni kontinenti.
Da postoji ovaj Zbunovnik, definitivno pričamo o vanzemaljcima, to iza pojave vanzemaljaca, viđenja i svedočenja, uvijek postoji neka, malo kasnije ćemo čuti, psihološka tumačenja, postoje, čuli smo od Slave Bubnjevića, i naučna i sociološka raspored snaga na svetu. Šta je čovjekov um je stvorio vanzemaljca? Nije ga stvorio po svom obličju kao drugo božansko, odnosno religijsko. Šta treba da zadovolji neko ili nešto da bi bio biće?
Da, dakle, pre svega rekao bih ti da je moramo da kažemo da nauka nema odgovor na pitanje o životu izvan zemlje. Dakle, na to pitanje ne postoji odgovor.
Još.
Ali postoji značajno interesovanje, ono je veće u posljednjih par decenija nego što je bilo u prošlosti. I sad, upravo ova pitanja koje postavljate postavljaju sebi i naučnici. I zašto je ovo pitanje tako važno? Zato što ono uključuje čitav niz različitih oblasti, između ostalog i pitanje percepcije naše, našeg razumevanja. Znači, ovi ljubitelji NLO-a, dakle ljudi koji veruju to da su vanzemaljci već došli na Zemlju i tako veruju nekakve teorije zavere različite, imaju jedan paradoks koji im je omiljen i koji stalno ponavljaju, a ovde može da bude koristan za razumevanje. Recimo, postoji priča o tome da domoroci, odnosno domicilno stanovništvo u Americi, kad su nakon Kolumba počeli Španci da dolaze na obale Amerike, su vidjeli na pučini španske galije, ali nisu uopšte shvatali da su to brodovi koji dovoze ljude. Dakle, nego su mislili da je to deo prirodna pojava kao oblaci u daljini na pučini. I nisu razaznali, to se zove Kolumbov paradoks. Nisu znali da će iz njih izaći ljudi i to su naravno osvajači. Jel?
Što znači kad se nam spusti oblak, izađu neki iz oblaka.
Da,
mi,
da. Hajde ne pravimo baš najdirektniju analogiju, ali moguće je da čak, nezavisno od naših čula, da mi možda posmatramo svemir a da ne razaznajemo, dakle, zato što ti reče pravimo ih prema našem obličju ili ne.
Mi ne pravimo njih, ne pravimo.
Mi ne možemo drugačije, dakle, mi možemo da kreiramo, razumemo svet samo na osnovu onog pređašnjeg
iskustva. Dobro, iskustva. A šta je biće? Šta treba da zadovolji nešto ili neko?
Da bi ga nazvali bićem,
da bi bilo biće.
Aha, šta, da bi bilo živo biće? Pa pre
dobro,
svega, da.
Ne može živo ili biće živo, ja?
Da, pa da bi... to su baš onako velika se kopija lome.
Hajde da vidimo ko nam se javlja dok ti ne kažeš
dok ti
što
misliš.
Ne, daj da vam kažemo. Najvažnije je da se reprodukuje. To je ključ.
Aha. To nam odmah daje asocijaciju na COVID, jel da? Da se reproduje. Pa da, ali neki Alijans, taj što ga ne znamo mnogo, a tu je među nama, je... Nismo mi daleko od teme u svakodnevnom životu. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Još bolje vas našli. Kako ste?
Pa dobro, pa kako ste vi?
Ja evo slušam vas i pa... Evo, ja sam vam Pančevac. Kako se zove... Pa ja mislim da je to sve povezano, da su vanzemaljci povezani sa ovom koronom sada, što je, kako se zove, što napada ove ljude i tako to, i bogataše, i strance, i šta ja znam, i naše, tako da, sve je to, kako se zove...
Instrument nivelacije.
...povezano sa nečim.
Jeste, kad nešto ne znamo, odmah ga imenujemo vanzemaljcima. Uvijek je toga bilo.
Kažu da je Gospod stvorio čovjeka od zemaljskog praha. Mm-hmm. A vanzemaljci su kao živa bića, kao živi organizmi. A ja nekada sam video kako izgledaju zapravo vanzemaljci.
Stvarno?
Da.
Kakvi su?
Oni su zelene boje i imaju oblik kao ljudi.
Mhm.
Ljudskog oblika, ali su zeleni.
Da, naša...
Kažu da ima i drugih boja.
Da, evo, to nam je rekla naša mala Anja. Mnogo vam hvala. Naša hvala mala i... Anja, lepo, drago mi je što smo vas nasmejali. Naša priča o vanzemaljcima u ovom trenutku je vezana za današnji događaj. Film, a bilo ih je posle na stotine, na desetine. Otkud toliko interesovanje? Da se malo rasplašimo, ako se plašimo, da se malo zabavimo, ako nam je teška situacija. Pa nije loše malo se nasmejati, hvala slušalci.
Interesovanje je apsolutno, dakle, imali čovjek prosto otkako postoji svestani, dakle, čak i oni preci, dakle, koji nisu bili homo sapiens, nego neandertalci su se pitali kako izgleda svet oko njih, koga nastanjuje. Dakle, ta granica više nije samo planeta Zemlja, nego zapravo sve ono što vidimo oko nas. Ja bih tu ponovio ono što smo malo čas rekli u odgovoru na ovo pitanje, da zamislite taj trenutak u kojem se objavljuje uverljiv, dakle, naučno argumentovan, pouzdan, proverljiv dokaz da postoji život izvan planete Zemlje. To je, to saznanje je neuporedivo praktično sa svim saznanjima koje je čovjek do sada stekao. Dakle, pogledajte šta nam je uradio, prosto sad da se ne šalimo više s koronavirusom, ali šta nam je uradila pojava jedne pandemije kako smo mogli da predvidimo da će se događati i da...
Kad tad?
Znači, to smo znali, dakle, on čak došao iz te porodice koronavirusa. Dakle, godinu dana potpuno se svet tumbe okrenuo. Sad zamislite šta znači vest o tome da mimo nas, na nekom drugom svetu, postoji život sličan ili potpuno drugačiji. Dakle, to saznanje će definitivno promeniti istoriju, gotovo da nema nikakve sumnje.
Ti uvereno da će, šta ti misliš, da postoji neko ko je čovjek nauke, da li postoji neki život, odnosno biće?
Misliš bilo koji?
Ne bilo koji život, nego biće neko koje mi nazivamo.
Pa bezbedan odgovor je da čovjek kaže da ne može o tome da govori dok nema dokaze, ali s druge strane, ključno pitanje je da ta potraga ne sme da stane. Mi sebe definišemo, mm-hmm, između oslog kroz tu potragu.
Tako, to o tome je govorio Šimon, drugom.
Dakle, ako ne tragamo, mi onda ne možemo sebe baš tako ovako da definišemo. I to uopšte nije šala, dakle, vrlo ozbiljna stvar, ali nekako kako mi vidimo svet, bilo bi jako čudno da smo mi stvarno sami u ovom svemiru. Dakle, nekako neočekivano. Ja bih bio iznenađen kad bismo našli dokaz da nema života.
Evo što nam kaže Suzana Miković, koja je psiholog.
Jeste.
Mlada psihološkinja ili mladi psiholog. U svakom slučaju, ovo je i psihološka tema, ali već je elemenata za priču.
Na pitanje zašto neko veruje u nešto, a neko ne veruje, odgovor nalazimo u činjenici da se uverenja razvijaju i menjaju pod uticajem iskustava koje stičemo tokom celog života, saznavanjem od malena i kroz odrastanje, rasuđivanje i sve ukupno tumačenje sveta oko nas, a naravno i pod uticajem kulture i sredine u kojoj živimo. Strah je instinktivan, urođen i ima ulogu da nas zaštiti u situacijama koje opažamo kao opasnost i zato kada govorimo o potrebi čoveka da veruje u nešto što nije dokazano, kao što je u ovom slučaju postojanje života u svemiru, nezahvalno bi bilo reći da je to samo ili bežanje od straha ili potreba da se čovek suoči i prevaziđe neki strah. Jedan od primjera jeste radiodrama Rat svetova iz 1938. godine, koja je emitovana sa američke radio mreže i izazvala je paniku kod milion ljudi koji su poverovali u istinitost invazije Marsovaca na planetu Zemlju i da se ona dešavala baš u momentu emitovanja emisije. U ovom slučaju ljudi su masovno istrčavali na ulice, naoružavali se, pucali u uličnu rasvetu i padali u očajanje. Međutim, zanimljivo je da su Amerikanci koji su čuli samo deo drame pomislili da se radi o nemačkom napadu na njihovu zemlju, jer je aktuelno vladao strah od rata, dok su drugi svedočili da su videli plamen i detalje koji uopšte nisu bili ni spomenuti u radiodrami. Iako je ovaj događaj deo šireg fenomena, upravo su psihološke analize pokazale da usvojena znanja i priroda iskustva svake osobe imaju ključne utjecaje na to kako će se neka dešavanja tumačiti, šta će osoba prihvatiti kao realnost, u što će da veruje i da smo u opažanju spoljašnjih događaja skloni da nekad pogrešimo i da na to prilično utiče postojanje nekih prethodnih ili trenutnih stresnih događaja i drugih faktora.
Na planeti Jupiter tu ima puno vanzemaljaca i drugačiji je život zato što tu uzimaju svemirske bube i tu jedu i zvezde, nebeska tela.
Ovi su neki opasni.
Ovi zna sigurno.
Da, on to zna i deca su... U stvari, deca ponekad bolje vide jer vide prvi put. Jedino je problem što se nekad ne plaše, pa, a nama iskustvo govori o tome da treba... ovo delo je kao simpatična tema, u stvari
je...
Ne, ali jako je teško zagledati se u sebe. A kad se zagledaš u sebe, vidiš mnogo toga i o drugima, i o vanzemaljcima, i... To što mi vidimo i kako ih vidimo mnogo govori o nama, je li da?
Pa da, govori... meni se čini da najviše govori o našem razumevanju sveta u kom živimo. Između toga. Ima tih problema par u nauci koji su takvi. Za čije rešavanje je potrebno da dođe do prodora u shvatanju sveta. Dakle, evo jedna mala igra. Minijaturna igra. Planeta Zemlja je... Brzo ću proći kroz to. Planeta Zemlja je tu nekih 4 nešto milijarde godina postoji, život na njoj se pojavio otprilike u prvoj milijardi godine. I sad kad bismo tu istoriju planete stavili u jedan sat, dakle vidimo šta se dogodilo, dakle ako je recimo život se pojavio posle milijardu godina, to vam je negdje u 20. minutu tog sata. I kad gledamo poznatu geološku istoriju Zemlje, kako se razvijala, uglavnom su to nikakvi organizmi koji nešto metabolišu, prave kiseonik, pa onda pre 650 miliona godina nastane puno raznovrsnog života. Mi vidimo da tek u zadnjih 5 minuta se primećuje da na toj planeti da tu ima dinamičnog života. Onda nestanu dinosaurusi i onda u posljednjim sekundama posljednjeg minuta se pojavljuju ljudi. I u posljednjim milisekundama te sekunde u tom satu postojanja zemlje su ti ljudi u stanju da gledaju svemir, da šalju radio signale, da primaju. Dakle, zamislite da je takva situacija na drugim svetovima. Mi treba da pogodimo tu milisekundu na nekoj drugoj planeti kada je civilizacija...
Ako su svetovi kao naš.
Ako su svetovi kao naš i ako su konačni. Dakle, ako ti svetovi postoje izvesno vreme pa se samo unište. Zato je ovo pitanje...
Ništa, nešto ničega, nešto mora da stvori se od nečega, jel da? Ne može ničega da nastane nešto.
Jasno, ali pogledajte kako proces nije linearan. Dakle, mi mislimo da je svet od uvek bio nalik na ovaj kakav mi znamo danas, ali ova planeta recimo nije imala kiseonik u ovoj količini kao danas to je život napravio. Dakle,
ili joj ga je oduzeo
u posljednje vreme.
Život je kreirao zapravo kiseonik, ali kroz milijarde godina. A svetovi, mi vidimo jednu zamrznutu sliku svemira u ovom trenutku i ona je samo neka vrsta, ajde kažemo, da me ne shvatite pogrešno, dakle ona je neka vrsta projekcije jednog nivoa i našeg razumevanja sveta. I kada mi možemo da sagledamo stvar iz neke izvan kutije, dakle izvan toga, možda će nam ovo pitanje postati trivialno za rešavanje. Dakle, to se često događalo u istoriji
saznanja. Ili će nas uplašiti. Možda će nas i uplašiti. Koliko smo sitni, koliko nas nema u svemu, odnosno koliko nas malo ima. Šta nam kažu slikarke, to je uvek zanimljivo vidjenje.
Da, one nikad nisu u toj poslednjoj
Kristina,
milisekundi.
Hoćeš ti jaca?
Ajde ti.
Kristina
Pirković i Anja Tončić.
Sa različitim, obe slikarke sa različitim pričama.
Zanimljivo je kako čovek traži odgovore u raznim stvarima. Jedna slika Paula Gauguina pod nazivom Kosmo, odakle dolazimo, kuda idemo, postavlja posmatraču problem koji je jako teško odgonetnuti. Zato čovjek i pribegava raznim verovanjima, a iznenađujuće veliki broj ljudi veruju u postojanje vanzemaljaca kao nekih visoko inteligentnih bića koje su odgovorne za naš postanak i koje nas kontrolišu. U manastiru Visoki Dečani postoji freska koja bi mogla da se poveže sa takvim verovanjem. Iako se ikone i freske rade kanonski, na prikazu Hristovog raspeća uočavaju se dva interesantna detalja. U gornjem delu, levo i desno od Hrista, nalaze se prikazi sunca i meseca, koji su predstavljeni na nesvakidašnji način i koji podsjećaju na objekte sa onozemaljskim karakteristikama. I dok pojedinci tvrde da su to svemirske letelice u kojima putuju vanzemaljci, objašnjenje ipak glasi da je zapravo prikazano kako i sunce i mesec oplakuju Hristovo stradanje.
Prvo što im palo na pamet je holografija. Holografije ili hologrami su metoda stvaranja ili reprodukcije trodimenzionalnih slika na fotografskoj ploči i primjenom svetlosti lasera, na primjer. Na fotografskoj ploči se osim rasporeda intenziteta svetlosnih zraka kao na običnoj fotografiji registruju njihovi smerovi i faze. I smatram da ako bih predstavljala vanzemaljca ili vanzemaljski život ili pojavu ili energiju što god, da bi to moralo da bude nešto te vrste. Znači različite difuzije boja, različiti spektri svetla, različiti nivoj, različiti prosto dimenzije. Dimenzije onoga što sve mi smatramo da vanzemaljski život jeste. Ne ono što viđamo svakodnevno, nego ono što odlučujemo da bude naš odabir drugačije stvarnosti. Tako da, verovatno bi to bio nekakvi zapis svetlosnog polja, možda slika formirana pomoću sočiva, možda omogućavanje memorisanja pune trodimenzionalne strukture snimljenog objekta, kakav god to objekat bio. Ne bih koristila klasično uljeno platno, ne bih koristila možda i crtež, ili možda bih, ali bih pre svega želela da izučim sve ono što mi drugačije perspektive daje, što verujem da su vanzemaljci. Opet, ne bih koristila ni zelenu boju, niti ogromne oči, niti trouglaste glave, nego prosto verujem da bi vanzemaljci pre svega doneli drugačiju energiju u svakodnevnicu i to bi ono što bi meni kao umetniku ili nekom ko teži da se izrazi u umetničkom smislu bilo vrlo interesantno i možda i neophodno u današnjoj vrlo letargično i limitirano i svakodnevici. Love will lift you.
Evo još samo nekoliko minuta o tom vanzemaljskom i pustit ćemo našeg gosta Slobodana Bubnjevića, propagatora nauke i urednika portala Nauka kroz priče, da ide za rad. Ma da i ovo nije loše. Ovo
da ide dalje da ispituje.
Slobo, da li je otkrivanje sveta, sebe, života na zemlji, očigledno da moramo mnogo da otkrivamo još i na ovoj našoj zemlji, to nam je korona otkrila, da koliko ne znamo, jel da, o vidljivom. Da li je to
tako nevidljivom?
Suprotan put od puzzle slagalice. Mi već imamo slagalicu koja se od sitnih komadića, koja je ono što mi znamo i vidimo. I kad svaku kockicu otvorimo, iza nje iskoči nešto što saznamo.
Ako ti se pre toga ne raspadne cela slika?
Pa neće. Držimo je sobom.
Pa, komplikovan je put naučne spoznaje i uopšte spoznaje sveta. Dakle, mi sigurno da ne učimo na način tako što slažemo slagalicu. To je prosto jedna abstraktna veština. I nauka ne uči na taj način. To je prosto, vi možete gomilati empirijsko znanje do besvesti, recimo možete meriti neke karakteristike nuklearnih jezgara 50-60 godina sa ogromnom preciznošću, ali ako nemate model koji opisuje kako izgleda atom, to znanje, ta količina informacija je beskorisna. Dakle, potrebno je neko, kako bismo rekli, jedan ni viši nivo razumevanja.
A nije dakle, ono radiš, jer jednom kvrt.
Pa, obično u istoriji naučnih revolucija se to tako događa. Kad se nagomila empirijsko znanje, dođu ljudi koji onda shvate, naprave neki dodatni model.
Neki kvrt.
Ali mi u stvari ne učimo, i nauka to radi, mi učimo dobrim delom o ponašanjem, posmatranjem, kako druge stvari i posmatramo prirodu, dakle gledajući zapravo neka prethodna iskustva, prethodne modele u nauci, prethodne modele u našem svakodnevnom životu.
Kao što da gledaš kad je nešto
kad kažemo vidim, mislim pre svega vidimo matematički, možda ide bolje rečeno. Dakle ono zašto imamo opis sveta, pa onda oponašamo prethodne opise. I recimo, evo sad imate situaciju da smo mi oponašajući funkcionisanje mozga napravili veštačke neuronske mreže koje nam sad voze Google, Facebook i ostalo.
Ima holograma tanjela.
Rade za nas kao tehnologija moderna veštačke inteligencije. A onda iz njihovih grešaka i razumevanja kako one rade počinjemo povratno da pomažemo sebi da razumemo snove, ponašanje ljudi. Dakle, to je prosto jedan kontinuirani proces gde ne možete da uhvatite ni kraj, ni početak, kao i naše učenje. Jel?
Dakle, ni za glavu, ni za rep.
Kontinuirano to radimo.
Dokle smo stigli sa koronom?
Dokle smo stigli?
Sa razumevanjem
korone.
Pa, prilično. Naučna zajednica je proizvela ogromnu količinu naučnih radova. Jer to je taj proces. Nažalost, deo tih informacija koji je bio onako sirov ne peče.
Da neko kome će da kvrcne, jel da?
Je stizao suviše možda u medije. Mi se uvek trudimo da što više iz nauke izađe u medije, a ovde možda prerano su stvari izlazile pa je stvarilo konfuziju kod mnogih ljudi. Ono što je bez daljnjeg, dakle već vidimo, još od kako su vakcine ušle u testiranje, ima ih nekoliko vrsta, nekoliko različitih ideja koje su implementirane i manje više sve rade. Imamo 11 vakcina sad u završnoj fazi. Mislim da će, kad one počnu da se primenjuju, se pokazati ono što svi na neki način prilično verujemo da će nauka pobediti. Dakle, ovo je bitka koju nauka obično dobija na skali od 3 do 5 do 10 godina. Ovde je bilo bitno da se to uradi što pre, ali mislim da na nivou godinu do dve da će ovaj prirodni neprijatelj novi koji se pojavio biti istrebljen. Jer između oslog nauka je, osim što pomaže razumevanju sveta, radila i stvari koje sada ekološke gledano možda nisu najpovoljnije po nas, ali u sred epidemije se tome prilično nadamo. Uspela je čoveka da oslobodi svih njegovih prirodnih neprijatelja i da zapravo naš jedini pravi neprijatelj budemo mi sami. A sad imamo jednog živog prirodnog, mislim nije živ jer je virus.
Tako se malo ujedinili. Ne, nismo se ujedinili. Slobo, hvala ti, moramo da završimo.
A mogli bismo da prekrati. Kad se otkrije vanzemaljski život, dolazimo odmah ovde da nastavimo.
Naravno, kako da ne.
To ćemo prvo da radimo.
U kom god obliku smo tada.
Kraj. Pojutru se... Dan poznaje.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Tiho, Moma i Kiki uče matematiku.
Ja se zovem Kerol Nikola Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Ja sam Momčo Urošević, nadimak mi je Moma, škola kraj Petar prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari. Ja mogu sve da...
Ovo radio, ovako, odimamo tri, pa sam natisao broj četiri, sve više od tri.
To je manje od četiri.
Tri je manje od četiri.
Četiri je manje od tri.
Nije četiri manje od tri.
Yes. Pa ja sam učila skupove i učila sam brojeve do pet.
A bravo.
Ovo su olovke, ovo su jabuke, ovo su srcelince. I onda ovdje u ovom skupu ima tri, u ovom skupu ima
tri. Tri, znam.
Pa da. I onda zaokružimo broj.
Ovdje je broj četiri. Nije ovdje
znači,
broj
treba da se oboji četiri kružići.
Da.
Ja sam i radila, imam neku sličicu i onda napišem broj i imam već plus. I onda napišem drugi broj koliko ima to. I onda saberem i zato ovdje imam dva slagala, da ovdje imam jedan. I to je ukupno tri.
A ovo će tebi bilo teško malo?
Nije. Baš je lagano. Lako je to. Šta je da posle ti?
Tri.
Nije.
Šest.
Mama ne može mu pokazuje.
Ne znam, on je sad...
Mama, to je četiri ti. To je četiri, mama.
Dobro, ne tuči me.
Da li skupovi moraju isto, sa istim elementeta budu ili ne?
Ne. Ne moraju uvek da budu, mogu različiti.
Pa da, nego da li sme neki drugi element da bude u skupu?
Ne.
Koliko je 3 plus 3?
4.
Nije.
1, 2, 3, 4.
Ajde sad na drugu ruku. 3, 5.
Rekla mi je
ona. Mama, nisi trebao to da kaže.
Rekla mi je.
Danas odgovaram.
Propitivanje.